Sånn det I Firenze I Italia når de feirer påske. Da må de ha litt fyrverkeri på plassen foran den kjente katedralen der. Eller I Tyskland, der har de fyrverkeri om kvelden, sånn at det nesten som nyttårsaften. Man må merke at det feires. Eller I Slovakia. Der feirer de påske med å kaste vann på hverandre. Og det jo også ganske fint da. Det litt varmere enn her, tror jeg. Eller I Spania. Der det mange steder der har de store prosesjoner når det påske. Så at folk ute I gatene og ser på prosesjoner av Jesus og Jomfru Maria og alle ting som har med påsken å gjøre. Det store folkefester. Eller I Roma da. Der paven holder til. Der samles tusenvis på Petersplassen. Og der det ballonger, og der det feiring. For de feirer at Jesus stått opp fra de døde. Men vi bor nå I Norge da. Her ikke mye feiring. Her det... Jeg har hørt akkurat på radioen at I Norge så det halvparten så mange på gudstjenester I påska som det ellers I året. Og det også ille mange ellers I året heller. Men I påska, da har man andre ting å gjøre. Viktigere ting å gjøre, som å pusse båt, eller dra på fjellet, eller til Firenze. Men jeg tenkte at vi måtte feire her. Så jeg tok med meg en liten salut. Kan vi se om det blir litt feiring. Hei! Veldig bra. Nå ble det her liggende inni. Men jeg har litt flere her, så jeg lurte på om det noen som ville være frivillig til å være med og komme opp her, og, så vi kunne få en liten stor salut sammen. Solveig, ja. Her har du en. Vi må ha flere. Ja, kom. Sunniva. Kristian, kom igjen. Vemund, ja. Se. Så, og dette siste. Ok, da må dere ta den tråden der. Den må liksom løsnes fra den, skal vi se her. Hvis dere bare drar den. Sånn. Og så må dere ta et godt tak inn. Holde ordentlig fast. Og så når jeg teller til tre, så tar alle smeller. Har alle godt tak? Kristian? Har du tak? Ok. 1, 2, 3. Yeah! Bra. Den virket ikke. Jo, den kom. Bra. Takk skal dere ha. Da fikk vi litt påskefeiring til og med I Norge. Men hvorfor det så viktig å feire da, når vi nå I påske. Det fordi at denne dagen som vi feirer I dag, den forandrer verden. Og vi har hørt allerede lest fra Vemund her historien om hvordan det var. Den første påskemorgen, da kvinnene var på vei til graven, og de hadde med seg velduftende oljer, som det står. Det var tre kvinner I hvert fall som vi vet navnet på, Maria Magdalena, Maria, moren til Jakob og Johanna. De var på vei til graven. Og dere vet kanskje ikke, men det I hvert fall sånn at når noen død I Norge, så tar man og steller dem og vasker dem og tar på dem litt fine klær før man legger dem I kista. Og sånn var det også I Israel på den tiden. Man måtte på en måte gjøre de fine som var døde. Men når Jesus døde på korset, så gikk alt så fort. Så de fikk bare slengt han inn I en grav, og der lå han. Og de hadde ikke fått salve han og ikke gjort han fin. Så nå var det kvinnene, tidlig på morgen, gikk av sted for å gjøre kroppen like til Jesus ordentlig fint, der han lå I graven. Men de var bekymret for en ting, og det var... Det jo en svær stein for å rann denne graven her. Hvordan I all verden skal vi komme inn? Men mens de gikk og snakket om det, så kom de frem til graven, og der var hele steinen borte. Og det var bare et hull inn, fordi gravene de var liksom gravd inn I fjellet. Og så kikket de inn, og der var det tomt. De skjønte ingenting. Men så plutselig så står det to menn i skinnende klær foran dem. Og det står at de faller til jorden, og de blir egentlig livredde for hva er det egentlig som skjer her. Og det er da de sier det som er viktig for oss å merke oss. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er stått opp. Og det var to engler som var der og fortalte om dette. Og disse kvinnene, de gikk tilbake dit de kom fra, og de fortalte disiplene, Jesus er stått opp, vi har vært i graven, det er tomt. Og englene fortalte at han var blitt levende igjen. Og de ble selvfølgelig glade. Nei, da de ble ikke det, de sa. Kvinnfolkprat. Dette er løst nok. Dere er bare helt over dere. Jeg tror ikke noe på dere. Men Peter, han gikk ut for å se selv, og han kom til graven, og han så den var tom, og så inne i graven så lå linklærne som Jesus var blitt tullet inn i. Og så begynte han å tro også. For par-tre år siden så var jeg i Kristiansand. Og det var fordi jeg hadde skrevet en bok som het «Før de sier du ikke tror». Og så hadde de arrangert et møte der man skulle diskutere liksom, tro og Jesus og tvil og hva som var sant og ikke sant. Og mye folk og stor stemning, og så var det en som kom fram og så sa han, «Jeg er lege». Det er noen av dere her også, som jeg vet er det. Jeg er lege. Altså. Og jeg vet at det er helt umulig at et dødt menneske blir levende igjen. Det er vitenskapelig umulig. Jesus kan aldri ha blitt levende, kan aldri ha stått opp fra de døde, fordi det er umulig. Og det var hans avgjørende argument for at kristendommen kunne ikke være sånn. For det er jo umulig at det kunne skje. Og han hadde jo rett. Det er umulig. Mennesker blir ikke levende igjen. Er du død, så kan du ikke bli levende igjen. Fysisk er det umulig. Men du trenger ikke være lege for å vite det. Folk, vi vet det alle sammen, og folk har visst det til alle tider. Og disiplene visste det, og kvinnene som kom til graven, de visste det. Dette er umulig, og derfor var det ingen av dem som ventet noe annet enn å finne Jesu døde kropp i graven. Sånn er det egentlig å være menneske. Menneskelivet er jo en tragedie. Vi lever liksom så godt vi kan gjennom disse årene vi har. Og når dere er barn, så tenker dere at livet er uendelig langt. Og det er alle muligheter. Og det har du jo for så vidt. Men når man blir så gammel, for eksempel som meg, så tenker man at du, verden så fort det gikk. Hvor ble det av dette livet? Og er alt vi har å håpe på, alt vi har å leve for, det liksom å klamre oss fast til det vi kan få ut av dette livet, altså blir det ganske slitsomt. Og så prøver vi å fylle det med noe som gir det mening og innhold og høyder. Opplevelser, noe fint vi kan se fram til. For eksempel den neste ferien. Jeg vet ikke hvor mange av dere som nå kan tenke på den neste ferien, og dere ser frem til det, ikke sant? Det skal være varmt, det skal være deilig, det skal være fint. Sånn er jeg i hvert fall. Jeg ser alltid frem til neste ferie. Men så er det noe rart med det, for den ferien den kommer gjerne, så plutselig er den der. Og så er den borte igjen. Og så må jeg finne en ny ferie å se frem til. Så må jeg bytte ut det som jeg ser frem til med noe nytt. For man kan ikke leve på det. Og sånn er jo egentlig hele livet. Det farer forbi, og vi må hele tiden ha nye ting vi kan se frem til, som gir oss håp og som gir oss glede. I gamle dager, og da snakker jeg om sikkert 50 år siden, og vel så det. Da var det jo ikke sånn at folk kunne reise på ferie når de ville og hvor de ville. Ikke sant? De kunne se frem til en uke i Drøbak hvis de var heldige. Og det er jo ikke så fantastisk. Og likevel, så hadde mange av dem likevel en himmel over livet sitt, som gjorde at de alltid hadde noe å se frem til, noe å håpe på, noe å drømme om. Ikke en reise som fort ble borte, men de visste at de var på vei til himmelen, at det fanns en oppstandelse for denne gamle skrotten. De visste at Jesus hadde overvunnet døden. Og derfor så skulle de også stå opp fra de døde. Og det ga kraft til livet. Det ga kraft og glede til livet, uansett hvor mange motbakker man måtte gå i. For man visste at der fremme ventet uansett det store håpet, Guds rike, Guds himmel. Men hva har vi igjen da? Hvis vi sier at oppstandelse kan umulig skje. Dette kan ikke være noe å håpe på. Vi har ikke noe annet enn dette, som vi vet renner bort gjennom mellom fingrene våre. Det er alt vi har. Da må vi jo hele tiden møte livet liksom med ryggen til, for vi må holde det fast. Men så blir det borte likevel. Og jeg vil si det er et dårlig bytte. Å bytte ut håpet om himmelriket med drømmen om en uke på Gran Canaria. Jeg vil i hvert fall ikke bytte. Og det er jo det store med å være kristen. Med å ha en tro på at oppstandelsen faktisk har skjedd midt i vår verden, midt i vår virkelighet, blant oss mennesker. At vi alltid har fremtid, alltid har håp, alltid har mening. Og jeg har i hvert fall ikke lyst til å leve i en gudløs verden. En verden som blir så fattig på noe annet enn jeg hele tiden klarer å putte inn i den selv. Jeg vil leve i en verden med oppstandelse. Jeg vil leve i en verden der vi kan feire at Jesus lever, og at det betyr noe for livet mitt. Livets seier over døden. Ja, det kan hende det er vanskelig å tro noen ganger. Disiplene, de trodde det ikke. De tenkte at dette er bare løst snakk. Dette er drømmerier blant kvinnfolk. Og det er en historie i det Jesus står opp fra de døde. Og det er historien om den ene disiplen som ikke var der. Når de andre etter hvert også fikk møte Jesus og se at han faktisk hadde stått opp fra de døde, så var Thomas ikke der. Og når Thomas fikk høre det, så sa han også, dette tror jeg ikke på. Det står ikke noen opp fra de døde. Og han sa, hvis jeg ikke får ta fingeren min og stikke inn i såret, så vil jeg ikke tro. Caravaggio, 500 år siden, han malte det øyeblikket da Thomas fikk stikke fingeren sin inn i Jesu sår i siden. Og det er et fantastisk bilde. Du ser hvor liksom, skeptiske de er. Er det virkelig sånn? Men han må kjenne det etter. Det er faktisk Jesus. Det er faktisk Jesus som står her livslevende. Og plutselig så forandret alt seg. Plutselig så visste man, livet er sterkere enn døden. For alle mennesker. For oss også. Det er grunn til å feire.